Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 4 июль жекшембиги кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруунун темалары. Кыргызстанда жаңы баш мыйзамга ылайык мамлекеттик катчы институту түзүлүп, ал кызматка жазуучу Чолпонбек Абукеев дайындалды.
Адам чоң авторитет болуш керек. Бүт саясий кыймылдар, бүт коомдук уюмдар аны тааныш керек. Ал инструменттер менен, бийликтин күчү менен эчтекени жеңе албайт.
Кыргыз өкмөтү Баткенди өнүктүрүү программасын иштеп чыгууга коомчулук менен жолугушууларды уюштуруп, сунуштарды кабыл алууда.
Өндүрүшкө көңүл бурса жакшы болот эле, себеби Баткенди областында өндүрүш эң эле аз. Башка облустарга салыштырмалуу почти 60% айыл чарба.
Ошондой эле алдыда Кыргызстандын Түркия менен аскер кызматташтыгы тууралуу кеңири талдоону да сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Дегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын өкмөттүк делегациялары Фергана шаарында жолугуп, чек ара маселесин талкуулашты. Сүйлөшүүдө үч мамлекеттин чек ара сызыктарын аныктоо боюнча сунуштар берилди. Аягында тараптар тиешелүү протоколго кол коюшту. Кыргызстандын министрлер кабинетинин маалымат кызматы үч тараптын сүйлөшүүсү достук, ынтымак маанайда өткөнүн 3 июлда кабарлады. Ал ылайык өкмөттүк делегациялардын кийинки жолугуу сүйлөшүүсү Кыргызстанда болот. Фергана шаарындагы сүйлөшүүлөрдүн жана Кыргызстанда өтүүчү жолугушуунун даталары ачыкталган жок. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров АКШ менен кызматташууну чыңдоо аракеттенмекчи. Жапаров 4 июлда Американын эгемендүүлүк күнү менен куттуктоосунда АКШ президенти Джо Байденге Кыргызстанга киргизилген визалык чектөөлөрдү алып салганы үчүн ыраазычылык да билдирди. Ал Кыргызстан мындан ары дагы АКШ менен кызматташууну чыңдоо жана кеңейтүү үчүн аракеттенерин кошумчалады. 4 июль АКШнын эгемендик күнү 1776 жылдын 4 июлунда өлкө эгемендүүлүгү тууралуу декларация кабыл алынган. АКШ мамлекеттик департаменти быйыл март айында 13 өлкөнүн арасында Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык виза берүү боюнча чектөөлөрдү алып салган. COVID-19 вирусунан акыркы суткада 10 киши каза тапты. Анын ичинде 5 адам Бишкекте, Чүй облусунда 2, Жалал Абад облусунда 2, бирөө Нарын облусунда катталды. Жалпы сандагы оорудан көз жумгандардын саны 2037 адамга жетти. Акыркы суткада коронавирус 1401 адамдан табылды. Бишкек шаарында 907, Ош шаарында 53, Чүй облусунда 175, Ошто 20, Таласта 13, Нарында 17, Ысык Көлдө 32, Жалал Абадта 105, Баткен облусунда 82 адамга вирус чыккан. Ушуну менен коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 130633 адамга жетти. Оорудан жалпысынан 112644 адам сакайып чыкты. Бишкекте кошумча эмдөө түйүндөрү ачылат. Бишкек шаар мэриясынын маалыматына караганда кошумча эмдөө түйүндөрү медициналык мекемелерден тышкары жайларда ачылмакчы. Космопарк, Таштрабат, Балдар дүйнөсү, Чынар соода оюн зоок жайларында жана Семетте мектебинде жалпысынан 9 эмдөө түйүнү ачылат. 3 июл, кечиресиздер, пандемия башталгандан берки убакта өлкөдө коронавируска чалдыккан жалпы саны 130 миңден ашып түштү. 1 июлга карата Кыргызстанда коронавируска каршы 112 миңден ашуун киши эмделди. Тажикстанда милдеттүү түрдө эмдөө киргизилди. Тажик бийлиги 18 жаштан жогорку жарандарын сөзсүз эмдөөдөн өтүүнү милдеттендирди. Өлкөдө эмдөө Индияда чыгарылган AstraZeneca Кытайдын CoronaVac вакциналары менен жүргүзүлүп жатат. Коронавируска каршы республикалык штаб чет өлкөлөрдөн келген жарандарды ПЦР тесттин жыйынтыгынан көз карансыз түрдө 10 күн бою үйдөн чыкпоого чакырды. Штаб ошондой эле аш тойлордо адамдардын санын чектөөнү сунуш кылууда. Озоди районунун маалыматына караганда өлкөдө COVID-19 вирусун жуктургандардын саны рас жогору эмес. Саламаттыкты сактоо министрлиги 2 июлда 25 адам милдетке чалдыкканын, 2 киши оордан көз жумганын кабарлаган. Тажикстанда пандемия башталгандан бери коронавируска 13,5 миңдей адам чалдыккан, 92 адам оордан каза тапкан. Көз карансыз эксперттер чыныгы көрсөткүчтөр алдыганча көп болушу ыктымалдыгын айтып келишет. Реформа партиясы Биздин Кыргызстан партиясына административдик ресурс колдонду деген себеп менен шайлоо мыйзамдарына ылайык жоопко тартууну талап кылууда. Мындай мазмундагы арыз менен реформа Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына 3 июлда кайрылды. Реформа Биздин Кыргызстан партиясы Бишкек Ош шаардык кеңештерге шайлоо жүргөн үгүт иштеринде жогорку кеңештин депутаты, партиянын лидери Айбек Осмоновду пайдаланууда деп эсептерин лидери Клара Соронколова билдирди.
Айбек Осмонов жогорку кеңештин депутаты. Кандидат болуп бараткан жок. Мыйзамда так көрсөтүлүп турат. Ар кандай кызмат орун адамдар өзүнүн партиясын же колдогон талапкерлерин агитация кылууга, алар колдоого тыюу салынат.
Ал эми Биздин Кыргызстан партиясынын лидери Айбек Осмонов Соронкулунун доматын четке какты.
Эч кандай партиянын атын айтпай эле жолугушууну башка депутаттар катары эле баракчама чыгаргам. Менин баракчаманы алып, кээ бир сайттар, блогерлер, журналисттер бөлүшүп жатыптыр. Ал нерсеге мен жооп бербейм да.
Бул аралыкта Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы биздин Кыргызстан партиясына үгүт иштерине чет өлкөлүк саясий ишмердин сүрөтүн пайдаланганы үчүн эскертүү берди. Ашкан Азатка кабарлашынча, партия бул аракети менен жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорунун 28-биринесин бузган деп табылды. Эскертүүдөн кийин партия лидеринин түркиялык жетекчилеринен түшкөн сүрөттөрү сайттардан алынды. Ооганстандын түндүгүндөгү талиптер басып алып жаткан аймактардан 300 ашуун аскер Тажикстанга качып өттү. Азербайжан туткунда 15 армян аскерлерин мина карталарына алмашты.
Рахмат, Замира Кочобоева тааныштырган бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертең кабар айма Алматы. Эртең 5-июлда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп жаан болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын табы чүйрөндө түнкүсүн 18-23, күндүз 35-40, Талас жергесинде түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37, Ош, Баткен, Жалал абад облустарында түнкүсүн 26 градус, күндүз 40 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 31 градуска чейин кызыйт. Чолпон ата шаарында күн ачык болот, абанын температурасы түнү 18 градуска чейин, күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында түнү 23, күндүзү 40 градус ысык болот. Баяндарга өтөлүк, Кыргызстанда жаңы баш мыйзамга ылайык мамлекеттик катчы институту түзүлүп, ал кызматка жазуучу Чолпонбек Абыкеев дайындалды. Мамлекеттик улуттук идеология жаатында иш алып барган институт мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда жоюлуп кеткен. Жоюлган кызматтын кайрадан түзүлүшү жана ага Чолпонбек Абыкеевдин дайындалышы коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратты. Теманы кабарчыбыз Марат Тагаев улантат.
Президент Садыр Жапаровдун буйругу менен Чолпонбек Абыкеев Кыргызстандын мамлекеттик катчысы болуп дайындалды. Чолпонбек Абыкеев 65 жашта. Буга чейин ал министрлер кабинетинин төрагасынын кеңешчиси болуп турган. Ал 90-жылдардан кийин Аалам гезитинин негиздөөчүсү жана башкы редактору. Курманбек Бакиевдин башкаруусу учурунда президенттик администрациянын коомчулук менен байланыш бөлүмүн жетектеп, кийин мамлекеттик архивди башкарган. 2010 жылдан кийин Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы болуп иштеген. 2020 жылы октябрь окуясынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровду колдоп, Конституциялык кеңешменин мүчөсү болгон. Чолпонбек Абыкеев мамлекеттик катчынын аткара турган иштери тууралуу буларды айтты.
Бул маданият, руханий багыттарыбыз биздин улуттук нарсалтыбыздын кайра калыбына келип такталышы, ушул багыттагы иштер ушул мамлекеттик катчынын институтунун түздөнүш иши болуп эсептелет да.
Чолпонбек Абыкеев президент Садыр Жапаровдун саясаттагы 10 жыл аттуу китебин жазууга көмөктөшкөн деген сөздөр бар. Абыкеев өзү Садыр Жапаровдун китептерин жазууга аралашпагандыгын, бирок кайсы бир макалаларын редакциялап берип тургандыгын айтты. Мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеевдин айтымында анын 2 эксперти жана 1 жардамчысы гана болот. Мамлекеттик катчы кызматынын жобосу учурда жазылып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев мамлекеттик катчы менен министрлер кабинетинин төрагасынын социалдык тармак боюнча иш алып барган орун басарынын иши бири бирин кайталап калышы мүмкүн дейт.
Ал адам чоң авторитет болуш керек. Бүт саясий кыймылдар, бүт коомдук уюмдар аны тааныш керек. Ал инструменттер менен, бийликтин күчү менен эчтекени жеңе албайт. Ал авторитети менен, аброю менен, кылган иши менен гана идеологиялык чөйрөдө лидер боло алат. Муну эми убакыт көрсөтөт. Конституцияга киргенден кийин мүмкүн керектир. Муну конституцияга киргизбей коюш керек эле. Себеби бизде социалдык саясат боюнча вице-премьер бар. Өкөнүн функциясы бири болот да. Өкө тең президенттик аппаратка карайт эми. Өкмөт дагы көз секретар да.
Саясатчы Равшан Жээнбеков болсо, реалдуу бийлиги, каржысы, аппараты жок мамлекеттик катчы той топурдагы президенттин атынан куттуктоо окуган адамга айланып калышы мүмкүн деп эсептейт.
Акаевдин заманында мамлекеттик катчы тойлорго, юбилейлерге, мамлекеттик кандайдыр бир окуяларга барып президенттин атынан куттуктоо окуган гана мамлекеттик кызматчынын ролун аткарып алган. Мен ошол ичимен билген адам катарында билем, мамлекет катчы эч кандай маселе чече албайт. Мамлекеттик катчынын аппараты дагы жок. Мамлекеттик катчыны көп убакта президенттик администрациянын кызматчылары укпай койгон, кеңин албай койгон учурлар аябагандай көп болот.
Коомдук ишмер Кадыр Кошалиев мамлекеттик катчы кызматын түзүү мезгилдин талабы болгондугун айтууда. Анын баамында Чолпонбек Абыкеев татыктуу тандоо болду.
ошо 90-жылдары эле кандай мамлекет курабыз, кайсы жол менен өнүгөбүз деген маселе коюлуш керек эле, бирок кеч болсо дагы азыр ошол жерге келдик. Илимий интеллектуалдык чөйрөдөгү өзүнчө жүзү бар, өзүнүн орду бар адамдардын бири бул Чолпонбек Алкеев. Демек бүгүнкү күндө эгерде мамлекеттин идеологиялык ишин ушул мамлекеттик капчыга ташыга турган болсо, анда ушуга бирден бир даярдыгы бар адамдардан деп ойлойм.
Чолпонбек Абыкеевдин айтымында ага бул кызматты президент өзү сунуштаган. Абыкеевди мамлекеттик катчы кылып дайындоо тууралуу президенттин буйругу чыккандан кийин мурдагы депутат Каныбек Осмоналиев Facebook'тагы баракчасы аркылуу таарынчын жазып чыкты. Каныбек Осмоналиев президент бул кызматка аны дайындайт деп ишенип алгандыгын жашырбайт.
Бул жайында конституциялык кеңешим болгондо Садымыр Кожоевич өзү мага тапшырма берип, агай ушуну киргизгени кайта дегенден анан мен конституциялык кеңештин мүчөсү катары киргизип, мындай узакка чейин баягы эме кылып эптеп өткөргөнбүз. Ошондон эле эмнегедир ишенип алдым, ушу мен ушу ордуна берсе керек деп. Сүйрөп жүргөн кечээ ушундай болду.
Чолпонбек Абыкеевдин мамлекеттик катчы болуп дайындалышына нааразычылыгын билдиргендер дагы болду. Укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева 2007 жылы Курманбек Бакиевдин учурунда Чолпонбек Абыкеев Таластагы кароол чокуну каздырууну колдогондугун эске салууда.
Бакиевдин төңкөрүшүн алып келген дагы нерсе ошол иш болгон. Десеңер жанагы 2007 жылы Амуна Симундис деген грузинская компания кароол чокуну кастырган. Руханий байлыкка кол салган, ошондой диверсия жасаган адам касилет менен биздин госсекретарь боло алат. Бүт ошону уюштурган Чолпонбек Абыкеев.
Кыргызстанда мамлекеттик катчы институту 12 жыл мурун мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда жоюлган. Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдары түзүлгөн бул институтту Аскар Акаевдин учурунда Аскар Какеев, Жумабек Ибраимов, Жаныш Рустамбеков, Ишенбай Абдыразаков, Осмонакун Ибраимов, Бакиевдин учурунда Дастан Саргулов, Адахан Мадумаров, Доспол Нуруулу жетектеген. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу учурдан кийин демилгеленген Баткен облусуна өзгөчө макам берүү мыйзамы Жогорку Кеңеште биринчи окууда жактырылган. 1-июнда министрлер кабинети чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү маселеси боюнча мамлекеттик комиссиянын кеңешмесинде өткөрдү. Аймакты өнүктүрүү программасын иштеп чыгууга министрлер кабинети түзгөн атайын ведомстволор аралык жумушчу топ чек аралаш айылдарда болуп, коомчулук менен жолугушууларды уюштуруп, сунуштарды кабыл алып жатат. Жергиликтүү тургундар болсо, макам берүүдө экономика эле басым жасап койбой, комплекстүү караш керек деген пикирлерин айтууда. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусуна өзгөчө макам берүү боюнча биринчи окууда кабыл алынган мыйзамга байланыштуу айрым мыйзам актыларын өзгөртүү киргизүү маселеси да биринчи окууда жактырылган. Мыйзамга ылайык Баткен облусун өнүктүрүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ атайын программанын үстүндө иштеп жатат. Дастан Турдуев Баткендеги ишкерлер бирикмесинин бизнес кеңешчи адиси. Баткенге экономикалык жана социалдык жеңилдиктер менен тоодой оодалардын турмушка ашуусуна кепилдик жетпей турат деген пикирин айтат.
Чек аралаш аймактарга өзгөчө макам берүү Кыргызстандагы биринчи тажрыйба эмес экен. Буга чейин 2011 чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жөнүндө мыйзам кабыл алынып, 60 ашык Баткен облусундагы чек ара айылдары өзгөчө макамды алуу боюнча токтом кабыл алынган экен. Бирок ал токтомдун ишке ашканы ашпаганы мындай жыйынтыгы так эмес экен.
Жергиликтүү тургун Жайлообек Жакшылыков ички өндүрүмдүн басымдуу бөлүгүн айыл чарбасынан тапкан аймакта өндүрүш аксап жатканын айтып, ушул жаатка көңүл бурулса деп сунуштайт.
Өндүрүшкө көңүл бурулса жакшы болот эле, себеби Баткен областында өндүрүш эң эле аз. Башка облустарга салыштырмалуу почти 60% айыл чарба, анан соода сатык, андан кийин ошол кайра иштетүү дагыны вообще эле аз. Ошондуктан өндүрүшкө көңүл бурса жакшы болот. Ар бир административдик округда, мисалы Лейлекте, Баткенде.
1-июль күнү министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү маселеси боюнча мамлекеттик комиссиянын кеңешмесин өткөрдү. Жыйында Баткен облусуна өзгөчө макам берүү мыйзамы боюнча да талкууланып, зарыл чараларды аткаруу каралды. Экономикалык колдоолор менен кошо саясий жана моралдык жактан да Баткенге башкача мамиле керек дейт. Баткен облусун жетектеп кийин чек ара маселелери боюнча вице премьер министр да болгон Акрам Мадумаров. Анын пикиринде облусту алдыга жылдырууга бир топ кол байлаган чектөөлөрдү алып, шарт жаратуу керек.
Өкмөттө көп маселелер борборлоштурулган болуп калганда, кээ бир маселелерди тез арада чечкенде, ал жерде тиешелүү мыйзамдуу укук жок. Ошондуктан ал жердеги жетекчиликке бир топ укуктарды бериш керек. Иштеп жаткан областтын жетекчисине, райондун жетекчилеринин жана тиешелүү кээ бир министрликтердин жетекчилеринин шарттарын да аңгараш керек. Областтын жетекчисинин айлыгы 25,000 сом, райондун жетекчилигинин айлыгы 19,500 сом. Ошончолук жоопкерчилик көп.
Аймакты өнүктүрүү программасын иштеп чыгууга министрлер кабинети түзгөн атайын ведомстволор аралык жумушчу топ ушу күндөрү чек аралаш айылдарда болуп, коомчулук менен жолугушууларды уюштуруп, сунуштарды кабыл алышты. Актив менен жолугуп, өзгөрүүлөр кандай болот, кандай шартта иштөө маселелери талкууланды. Жумушчу топтун мүчөсү, министрлер кабинетинин төрага орун басары Айбек Жунушалиев, аймакка өзгөчө макам берилип, калк турмушунда сезилерлик өзгөрүү болуш үчүн кыска аралыкта жана узак мөөнөттө аткарылчу иштер үчүн реалдуу иш планда даярдалып жатканын айтат.
Программаны жазуу максаты бул бүгүнкү күндө Баткен облусунда болгон бүт маселелерди камтып алыш, аны чечүү жолундагы тактап алыш керек болуп атат да. Анан албетте бүгүн дагы мына бир нече жолу айтылды. Эми көптөгөн мыйзамдар бар. Бул да мыйзам жазылып, кагаз катары калбасын деген көптөгөн ойлор айтылып атат. Ошондуктан биз басым кылганыбыз ушул өнүгүү программа болуп атат. Өнүгүү программанын мөөнөтүн дагы бүгүнкү күндө алдын ала көз карандысыз эксперттер менен биз сүйлөшүп атканда бир 10 жылдык мөөнөттү алайлык деген оюн айтып атышат да. Себеп дегенде көптөгөн мына айтылып аткан иш чаралар 1 жылда же 2 жылда чечилчү маселелерден эмес.
Баткен облусунун өзгөчө макамы боюнча мыйзам күчүнө кирсе, Баткенде чек арага жакын аймактарда иштеген ишканалар жер, мүлк, пайдага жана сатуудан түшкөн салыктан бошотулат. Ошондой эле 5 жылдан 10 жылга чейинки киреше салыгына жеңилдиктерди берүү каралган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. COVID-19 вирусунан акыркы суткада 10 киши каза тапты. Коронавирус 1401 адамдан жаңы табылды. Таджикистан бийлиги 18 жаштан жогорку жарандарды сөзсүз эмдөөдөн өтүүнү милдеттендирди. Ооганстандын түндүгүндөгү талиптер басып алып жаткан аймактардан 300дөн ашуун аскер Таджикистанга качып өттү. Азербайжан туткундагы 15 армян аскерлерин жана мина карталарына алмашты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чек.org сайтында. Эл аралык темадагы баян менен Берүүн Улантайын Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар Кыргызстанга келип аскердик кызматташын талкуулады. Кыргызстан аскер доктринасын кайра карап, коргоо жөндөмдүүлүгүн күчөтүү үчүн жалгыз эле Орусия эмес, Түркия менен да аскерий кызматташтыкты арттырууга кызыктар экенин ишарат кылды. Мындай кадам Кремльге жакпастыгын айткан аскерий аналитиктер, бирок Москва 2014-жылы АКШ базасын чыгаруунун алдында Кыргызстандын коргонуу тармагына жардам берүү боюнча убадаларын аткарбай койгонун белгилешти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош талдап көрдү.
Саясат талдоочулар соңку жылдары Кыргызстан менен Түркиянын аскердик кызматташтыгы дээрлик токтоп калганын белгилешти. Буга 2014-жылы Манас аба майданындагы АКШнын транзиттик борборун чыгаруу алдында Орусия Кыргызстанга аскердик жардам берүүгө убада кылганы негиз болгон. Америкалык транзиттик борбор чыкканга чейин Бишкекке байма-бай каттап турган Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Кыргызстандын наркы 1 миллиард доллардан ашуун курал жарак жана аскер техникасы менен камсыздоону убада кылган. Буга байланыштуу 2012-жылы аскердик кызматташтык боюнча Орусия менен келишимге кол коюлган. Кыргызстандын коргоо жөндөмдүүлүгүн арттыруу үчүн БТР, БМП сыяктуу чопкутталган аскер техникасынын жаңы үлгүлөрү, аскердик учактар, тиг учактар жана заманбап курал жарактар бериле турганы жарыяланган. Кыргызстандын коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бейшенов Орусия мына ошол убадаларын толук аткарбаганын айтты.
Мен конференцияда сүйлөгөндө айтам, Россия они реально таджикам оказывают больше. Бир 5 жыл мурда Путин айткан 1 миллиард долларга перевооружение кылабыз деп эстик аткарган жок. Россия бизди начар карап атат, өзүр баары некуда деваться деп бизге келет деп. Ошон үчүн Турция менен кичине сүйлөшөбүз керек. Мына биз эч кандай албайбыз деп ойлойт да, алар чыктап коюшту. Эми базалар турат, кант турат, караколдо турат, майлысуда турат, российский все база. Эми караш керек деп тиги биздин президент деле барды Россияга, тияка да барып атат, тияка да барып атат. Эми азыр ойлонуп, азыр караш керек кандай политика, стратегияны чыгарыш керек. Россия эми Ганси Америка бирдеме деп чыгарды, аяктан 180 миллион доллар жыл сайын алып атканбыз. Ошонун баарын курал күчтөргө берсе сонун эле болмок да. Америка алар акча менен наалан берип аткан. Анан ошентип Россия надо вели на нас, биз берип койдук и все, на этом остались. Мен ошондо чыккам 180 миллион кире берсин. Алардын жармысын эле армия берилет, берип койдук. Бизге жардам берген жок, баары окуп атат дейт. Окуп атат за те деньги, которые за базу вот эти. Мына вооружение эски болуп атат да бизде. Көрсөңөр бир да самолет жок да. Вертолет бир 4-5 вертолетен болбойт да. Азыр технология дрондорду көрдүңөр, 5 миллион турат бир эле дрон. Аракет болуп кетсе жок да эчтеке.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өлкөдө АКШнын базасынын турганын туура эмес деп таап, Манас аба майданындагы транзиттик борбор боюнча келишимди узартууга каршы чыккан. Ошентип, Кыргызстандын бюджетине жылына 150 миллиондой доллар төлөп келген АКШнын базасы 2014 жылы өлкөдөн чыгарылган. Орусия бул кенемтенин ордун толуктоого убада берип, бирок бул маселе кийин чечилбей кала берген. Кыргызстан ошондон бери натыйжалуу болбосо да аскердик багытта Орусия менен гана кызматташууга артыкчылык берип келди. Бирок аскердик аналитиктер талдагандай, Тажикстан менен болгон соңку чек ара жаңжалында өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгү чабал бойдон калганы ачыкка чыккан. Ошондуктан президент Садыр Жапаров быйыл 5 майда жаңы конституцияга кол коюп жатып, мамлекеттин аскер доктринасын кайра кароо жана армияны реформалоо демилгесин көтөргөн. Ал кийин Анкарага барганда аны менен аскердик кызматташтыкты жандантуу маселеси да козголгон. Президенттер Жапаров менен Эрдогандын ортосунда жетишилген макулдашууну аткаруу үчүн Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар баштаган аскер делегациясы 28 июнда Бишкекке учуп келди. Ал Кыргызстандын коргоо министри менен жолугуп, андан соң президенттин кабыл алуусунда болду. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев бул жолугушуу тууралуу мындай дейт.
Жолугушууда аскерлик техникалык чөйрөдө жана коопсуздук маселелеринде кызматташуунун приоритеттүү багыттары талкууланды. Мамлекет башчысы кыргыз-түрк мамилесинде аскерлик техникалык кызматташуу өзгөчө орунду ээлерин баса белгиледи. Президент Жапаровдун пикиринде региондогу туруксуз абалга, өзгөчө Афганистандагы кырдаалга байланыштуу аскердик техникалык кызматташуу актуалдуу жана өз убагында болуп жатат. Мындан сырткары президентибиз эки өлкөдө жана жалпы эле региондо тынчтык менен стабилдүүлүк болуш үчүн биргелешкен кызматташтыкты мындан ары да кеңейтүүгө даярдыгын айтты. Ал эми Түркиянын улуттук коргоо министри Хулуси Акар кыргыз тарап менен натыйжалуу кызматташууну улантууга жана бул багытта көмөк көрсөтүүгө даярдыгын айтты.
Буга чейин Түркия Кыргызстанга аскердик техникалык жардам бере турганы кабарланган. Бул маселе президент Садыр Жапаровдун 9-июндагы Анкара сапарынын алкагында макулдашылганын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев ырастаган болчу. Бирок анда Анкара аскердик тармакта кандай конкреттүү жардам көрсөтө турганы так айтылган эмес. Соңку Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин көпчүлүк коомчулук өкүлдөрү кыргыз бийлигин Түркиядан аскердик жардам алууга үндөп келген. Ошол эле кезде түркиялык аналитик Сердар Йылмаз Анкара аскердик жактан Бишкекке кандайча колдоо көрсөтө алаарын төмөндөгүдөй белгилеген.
İki ülke arasında askeri alanda bir işbirliği.
İki ülke askerlik çaktan kızmattaşı alağır anık. Cemaatlik Koopsuzluk Gelişim Uyumunun ustaflarında uyumdu müşürleri başka ülkeler menen. Askerlik alaka tüzel bayit degen joo jok. Andıktan kızmattaş alağız. Mınday kızmattaşlıktan jakşı ülküsün Kazakstan'dan görüp çatağız. Türkiye 2013 yılı Kazakstan'da Aselsan fabrikasını açtı. Aselsan bu Türkiye'nin kural jarak ok darı çıkargan uluttu işkanası. Uşunda ile fabrikanı biz Kırgızstan'da Sadır Japar көрсөткөн жака ача алабыз. Биз ансыз деле узак жылдардан бери Кыргызстанга аскердик жактан жардам көрсөтүп келатабыз. Айрым кыргыз аскер кызматкерлери Түркияда машыгуудан өтүп жатышат. Андыктан Кыргызстандын ЖКК'га мүчө болушу Түркия менен аскердик алака түзө албайт дегенди билдирбейт. Керек болсо эки өлкө Кыргызстанда Аселсан фабрикасын ачуу боюнча келишим түзүшү керек. Натыйжада ок дарыларды Бишкектен чыгарса болот. Анткени Түркия Казакстан менен Өзбекстанга аскердик жактан чоң жардам көрсөтүп жатат. Кыргызстанга эмне үчүн ушундай кыла албайбыз?
Түркия аскери алаанда чок жардымдар жасайт. Neden Kırgızistan'a yapmayalım? İyi olur Kırgızistan ordusu için.
Анткени менен кыргызстандык аналитиктер аскердик кызматташуу жана коопсуздукту камсыздоо багытында Бишкектин Орусиядан башка ишенимдүү өнөктөш издеген аракети Москвага жакпай турганын айтышты. Аскери серепчи Мурат Бешенов бул маселеде Москва менен Анкаранын геосаясий кызыкчылыгын эсепке алуу менен кадам таштоого туура келерин белгиледи.
Биз максал ушунда ким жардам берсе караш керек, бирок Турция бизге жардам берсе тиги Россия кичине орустар жактырбайт го, баягы азербайджанский вариант они же не хотят. Бизге жардам керек, бирок тиги Турцияны да бизге жардам берсе анан орустар обещали же тоже оказать помощь в этом году по перевооружению С-300 там и так далее. Аны бербей болот. Политика ушундай да. Турцияны жардам ала баштасак Россия анан Тажикстанга жардам бере баштайт. Ошол эле бар да маселе. Ошол эле кичине беспокоит. А так турктун оружиеси современный, жакшы, аябай. Анда башка перевооружение керек, окуш керек Турцияда военныйлар. Мамлекет кичинекей, ошон үчүн политика аябай выверенный болуш керек да. Ошон үчүн ойлош керек.
300 автомат берип койсо азыр башкача тактикасы, оружие, патрон керек. Башка бир техника берип койсо анага окуч керек. Вооружение биз ОДКБ-с, алар НАТО. Бирок бизге жүрөн грузовой машинелер, БМП-лер, бронетранспортерлер ошондойлор алсоотту.
Ошол эле кезде Москвадагы саясий жана аскерий анализ институтунун жетекчисинин орун басары аналитик Александр Храмчихин Кыргызстандын Түркия менен жаңы аскердик кызматташтыгына карата Орусиянын мамилеси кандай болоруна токтолду.
Все страны центральной Азии до сих пор ориентировались в военной сфере только на Россию. Насколько можно теперь включить...
Орбор Азиянын бардыгы өлкөлөрү буга чейин аскерий тармак боюнча Орусияга гана таянып келет. Азыр эми бул тутумга Түркияны кошуу канчалык өзүн актаарын жана анын жыйынтыгы кандай болорун айтуу кыйын. Эмне үчүн дегенде бул саясий аскердик жактан жөнөкөй эмес. Албетте кызыкчылыкты чектейт. Мында кызматташтык болушу мүмкүн эмес. Ошондой болушу да мүмкүн эмес. Мында аскердик техникалык жана саясий жактан же Орусияны же болбосо Түркия. Анткени андагы аскердик түзүмү мурдагы советтик армиянын бир бөлүгү катары калыптанган. Жумшак айтканда Түркия каалаган күндө дагы анын Кыргызстандын коопсуздугун камсыздашын элестетүү кыйын. Бул физикалык жактан да татаал.
Даже если он этого захочет, в чем я сильно сомневаюсь, это физически, мягко говоря, сложно.
Ошол эле кезде быйыл апрель айынын соңундагы куралдуу чек ара жаңжалынан кийин Тажикстан Пакистан менен Ирандан саясий жана аскердик колдоо издесе, Кыргызстан болсо Түркияга таянып, андан заманбап курал жарак жана аскердик техника жагынан колдоо күтөөрү саясий чөйрөдө гана эмес, коомчулукта да кызуу талкууланып келди. Мына ошол мезгилде Тажикстандын коргоо министри Иранга барып, аскердик кызматташтык боюнча макулдашууга жетишкен. Андан соң Тажикстандын президенти Пакистанга расмий сапар менен барып, Исламабад менен аскердик техникалык кызматташтык маселесин козгогон. Орусия болсо Тажикстанга абадан коргонуу тутумун орнотуу боюнча расмий Душанбе менен макулдашууга жетишкени белгилүү. Мындай шартта расмий Бишкек коопсуздугун чыңдоо үчүн ишенимдүү өнөктөш издегени табигый көрүнүш дешет талдоочулар. Ошол эле кезде Москвалык аскерий аналитик Александр Храмчихин Борбор Азия чөлкөмүндө коңшулардын жарыша куралдануусу жакшы көрүнүш эмес экенин белгиледи.
Получается, что в первую очередь они теперь друг против друга вооружаются, а не против угрозы из Афганистана.
Биринчи кезекте алар азыр Ооганстандан келчү коркунучтан эмес, бири-бирине каршы куралданышууда. Мында чынында эле Орусиянын Тажикстанга же Кыргызстанга жардам бериши кыйын. Анда Орусияга таянуунун мааниси жок. Ал эми башка оюнчулар Борбор Азия чөлкөмүндө өзүнүн таасирин арттырууга кызыктар. Алар бирок андагы коопсуздукту чын эле камсыздайт дегенге ишенбейм. Алардын таасирин кеңейтүү аракети табигый көрүнүш. Буга албетте Орусия кубанбай турганы түшүнүктүү. Бирок мен анын кандай аракет кылаарын айта албайм.
Сильно рада. А как она себя поведет конкретно, я не готов ответить.
Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар Кыргызстандагы сапарынан соң Тажикстанга барды. Анда Акар Тажикстандын коргоо министри Шералы Мирзо менен жолугуп, эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгын талкуулаган. Анда коопсуздук, коргонуу жана коргоо өнөр жайы боюнча кызматташуу тууралуу сөз болгону кабарланды. Аскер кубаттуулугунун рейтинги боюнча 140 өлкөнүн арасында Тажикстан дүйнөдө 99 катарда болсо, Кыргызстан 93 орунда турат. Түркия 11 орунду камсыздаган. Ал эми Өзбекстандын армиясы дүйнөдө 51 орунда болуп, Борбор Азия чөлкөмүндөгү эң кубаттуу армия деп табылган. Анын аскердик бюджети жылына 15 миллиард долларга барабар. 62 орундагы Казакстандын аскердик чыгымдары 4 миллиард долларды түзөт. Кыргызстандын аскердик бюджети жыл сайын 20 миллион доллардын айланасында экени белгиленип жүрөт. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Эмиль Токтошов жакындан бери аскердик бюджетти көбөйтүү маселеси сунушталып жатканын билдирди.
Коргоо министрлигинде бул жаңы түзүлгөн. Бизге мисалы азыркы күндөрү бюджетти көбөйтүүгө кошумча сумма бөлүп берүүгө бизге келишти. Курал жаракка, кийим кечеге, тамак аш жана ошол курулуштарында биз кошумча акча бөлүп бердик. Ал суммасын айта албайм, бирок акча бөлүндү. Бул кошумча акча бюджетке өзгөртүү. Ал дайым колдоп келебиз, биз жана буларга тапшырма бергенбиз. Жерге курал жарак алганга, коргонууга канча акча керек, бюджетинен түзүп берилет. Маселе өздөрүндө деле эмес. Жылдан жылга коргоону күчөтүү бардыгы акча маселеси такылат да. Өкмөт коргонуу бюджетин жылдан жылга көтөрүү же күчөтүү деген проектке киргизген эмес. Башка өлкөлөргө караганда бизде коргонууга бюджет өтө эле мындай. Күнүмдүк жанын багуу үчүн эле бөлүнөт да. Коргоо министрлигине эч кандай көңүл бурбай алган. Алар бул аскерлерди куштаган тойгозуп, эптеп күн өтсөм деген акыбалга келип калган. Жаңы курал жарак алуу, жаңы боевой техникаларды алуу деген андай жок бюджетке караган эмес.
Буга чейин жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө Кыргызстан өзүнүн коопсуздугун аталган саясий аскердик уюм менен байланыштырып келген. Бирок быйыл жазда бул уюмдун башка бир мүчөсү Тажикстан менен болгон куралдуу чек ара жаңжалы чыкканда ЖКК ЧРды токтотууга жарамсыз уюм катары сынга алынганы белгилүү. Мына ушундай жагдайда Кыргызстандагы, Тажикстандагы коопсуздугун чыңдоо максатында башка өнөктөштөрдү издеп, өзүнө жакын санаган өлкөлөрдөн саясий аскердик жактан колдоо күткөнү белгиленип келген. Бул арада Ооганстандагы кырдаалдын курчушу дагы коопсуздукту чыңдоо маселесин күн тартибине чыгарды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Ошону менен Азаттык радиосунун жарым саат токтуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.